Miseensa gumiisa badda bilisummaa Oromoo katuran koloneel Gammachuu Ayyaanaa har'a mana murtii olaanaa federaalaa lidataatti dhiyaataniiru. Namoonni 20 galmee kiisii qixxummaa jalatti mataman koloneel Gammachuu dabalatee dhaddacha har'a ol irratti dhiyaatan beellamattaanuuf muddee 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniif manni murtii ajajeeraa Tsahaay Daamxoot gabaase.
Koree hojii hojjechiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaa kan yeroo mootummaan Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii adda bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan akka biyyatti galuuf adda bilisummaa bakka bu'uudhaan hirmaachaa turan. Finfinnee keessatti ji'oota muraasaan dura to'atamanii himanni irratti baname mana murtiitti beellamaan deddeebi'aa akka jiran abukaatoon isaanii dubbataniiru. Namoonni 20 koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee galmee kiisii qixxummaa jalatti jiran baalangaa federaalaatiin himanni irratti banameeraa jedhame. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi Oromiyaati. Namoota 20 kan galmee kiisii qixxummaa irra jiraniif abukaatoodha. Yakka namoonni kunneen ittiin himataman maalfaadha waan jedhu ibsaniiru.
Yeroo adda addaa namoota qabamaniidha. Garii poolisoota fa'aa wajjin shakkamanii qabanii poolisoonni biraa gadhiifaman jiru. Gariin immoo hojjetaa mootummaa, gariin immoo nagaa miseensa waraanaa, maal miseensa dhaabaa, abaa'oo kaashanee kan jedhanii timatanii qorannaa jala turanii. Amma immoo himanni yeroo darbe ganna keessatti baname. Himanni dileen mana murtii olaanaa federaalaa isaan lijaa jirutti itti baname jechuudha. Yakki isaan himataman dhaaba shanee jedhu wajjiniin ta'anii gariin hoggansa gariin immoo miseensa ta'anii qabeenya akka saamamu godhanii yookaan saamanii namni akka lubbuun nama akka darbu godhanii isa kan nama butanii keessumaa dakkuu jirutti Wallaggaa isaanii irratti Gujii Booranaa irratti gareedhaan gurmaa'anii miseensaa fi hoggansa ta'anii kan irratti raawwachaa turanii kan jedhuun himataman soorata keessaa isa jechuudha.
Himatamtoonni kunneen murtii malee beellamaan ji'oota torbaa fi sagalee ol manadhaa keessa taa'anii dhimma isaanii hordofaa jiru kan jiran Dr. Tokkummaan dhimmoonni himatamtoota kanaa kuffisuu danda'u waliigalteedhaan jira. Mootummaa waliin kanaan falamaa jirra mana murtiitti jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Mootummaa sadarkaa duraa qabxii sadan gurguddaa qabu dhiyeessinee kanneen keessaa tokkoffaan adda bilisummaa Oromoo fi mootummaanii gaafa amajjii 16 ambootti abbootii gadaa jaarsolii biyyaa fi koree teeknikaa dhaabbatanii yakki amajjii 16/2011 jira raawwatame yoo jiraate miseensi abaa'o kan itti gaafatamu ta'uu mootummaan isaa lammiijessee biyyatti gashuu akka ta'u kanaafis koreen teeknikaa dhaabbatee hoomaa waraanaa adda bilisummaa Oromoos kan garee jira isaanillee akka hin gaafatamne. Yeyyatti illee jiraatire jarreen kunis immoo sanaa asitti waan raawwatanii qabanii himanna abbaa lagaa sana dura yakka raawwatame jedhe malee sanaas waan raawwatame jedhe kan hin qabne waan ta'eef manni kun kufaa ta'uu qabaa irraa ka'uu qabaa akka jedhuun mormii tokko dhiyeessine jechuudha. Taansuudhaan immoo himanni dhiyaate kun ifa miti tokko tokkoon namaa maal akka raawwate maal akka godhe ifaan adda bahee lafanti iddoo tokko tokkotti namaan galu akka jedhu dhiyeessine kan sadaffaa immoo. Himanni nama tokko tokko irratti abaaba baluun kana raawwate jedhee kan dhiyeessee fi walitti bahee immoo yeroo fidu akka gudunfaa godhee eeguu kaa'u immoo waan himata tokko tokko jalatti hin raawwatamne fakkeenyaaf qarshii namaa bade jedhu jira qarshii namaa kanarra miidhaan ga'ee jedha garuu dhuma irratti immoo ida'amsaa kan hin fidne mileena 70 ga'ee jedha lubbuun namaa kan tokko tokko jala hin jirre. Dhumarratti lubbuu nama kanaa badee jedhee lubbuu nama 44 badee jedhee dhiyeesse. Eenyurraa wajjin himatamaa 1ffaa, 20ffaa, 5ffaa, 6ffaa ta'uu wanti ibsan hin jiru mata keessatti akka gudunfaatti taa'eera. Kun immoo eenyutu raawwatee eenyutu ofirraa ittisaa qabu ittisuu qaba ka jedhu mirkaneessuunis ta'ee ofirraa ittisuun nama rakkisa waan ta'eef kunis sirrii miti duraa qabu qaba ka jedhuun mormii sadan kana gurguddoo dhiyeessinee kanneen tokko tokko nu jiraa garuu inni gurguddaan isaan kana.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha har'a ooleen dhimma koloneel Gammachuu Faarratti abbaan alangaa himata fooyyessee beellama itti aanutti akka dhiyaatuuf ajaja dabarseeraa jiran Dr. Tokkummaan.
Abbaan alangaa akka itti kennu godhee abbaan alangaas. Mormii nuti dhiyeessine kana mormee dhiyeessee jechuudha. Ta'u malee dhaddachaa irratti kan dhiyaannee fi jala murtii kanarratti waan nuti kaafne waan abbaa malangaa kaasee madaalamee ilaalamee maal jedhamu qabaa jabbaa seeraatiin kan jedhuuf dhiyaanne ittisa ganama sa'a shanitti dhaddachatti dhiyaanne mormii gama araaraan meera yookaan immoo dhiifamni godhameera jedhu sana labsii dhiifamaa yeroo adda bilisummaa yookaan paartileen siyaasaa warra shoolii keessaa jedhamu irraa ka'e as galan isa sanaa booddee ayyaatti kun kan raawwate jedhee abbaa malangaa himata waan dhiyeessee fi kufaa goone irraa ka jedhu kaase jennaan lakkii nuni ka jenne labsii dhiifamaa sana bu'uura godhanne miti labsii dhiifamaa asittu. Amajjii 16 abbootiin gadaa kan itti hirmaatan qondaaltonni mootummaa kan itti dhiyaatan jilli karaa abaa'oo dhiyaate araarri bu'eera. Kanaan dura sanadura rawata mai enyu gahat tingahata muhammad nagan gare tije da mira jarin kun maru tana tawanna jira jira kana hit tun isa rawata jinji kana manni murti le sirriti nu lalle manni murti wa ila fi idawa ilale da fi idawa du tinkas ne yi yanne fi kaje du kas ne da tara da yo barba da nuli ta 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 ne jira ni da wa manni murti jira ga hamma uli yatti di su tu ma man ta fura ta wa ngotun ga du aka uge sa ke tura go goran le te amma ga ho yatti di su ni fura ta garu manni murti ka tikke di ni ga ni sa kana ratte chu insha Allah fa ikkon nan ka wujudu kan ni mata mata ko ko jalati isamne ida aman mo ga jalati kidame ka gudun fatti karshi miliyon dollar da ni lama lamma kara do en jadu ne ne ki isa dalan ga de ni sai sirri sai hidu ka jadu gala murtin kidame gala murtin ma ajin ka dalan ga so e guda fi ka fa mudde ridani to ko ti den no me chu
namo ta gal ni to koratti yakka shorof ke summa fi samichan himata man kana kesa himatam to ni sadi policy motumma oge yota fayya fi hojjetto ni motumma akasmas darga gota dabalate misensonni addabul summa oromo akajran abkatu sanira ode fadera namon hidamanis godinale oromia bakka garagararra akates dubbataniru dr tokuman gabas radio sagali amerikatif tsahaidamto finfinera